Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Sergeli tumanida 17 va 22 yoshlardagi yigitlar ijtimoiy tarmoqlarning birida 33 yoshli erkak bilan tanishib, soxta uchrashuv tashkil etgan. Uni ma'lum bir joyga chaqirib, o'sha yerda kaltaklashgan va yonidagi bor budini shilib olgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 16 mart kuni soat 23:30 larda Toshkent shahar Sergeli tumani Jaloir mahallasida 33 yoshli EDN 17 va 22 yoshlardagi 2 nafar shaxs kaltaklab, yonidagi bor narsasini o'g'irlashgan. Gumonlanuvchilar 22 yoshli RM va voyaga yetmagan 17 yoshli MM jabrlanuvchi bilan internet ijtimoiy tarmoqi orqali tanishib, uni joriy yilning 16 mart kuni Sergeli tumani Jaloir mahallasidagi 5 ko'prik ko'chasiga chaqirgan. So'ngra uni urib tan jarohati yetkazgan. Shuningdek, bosqinchilar narxi 3 million so'mlik mobil telefonni qora rangli polietilen paket ichida bo'lgan 6 million so'm pullarni egnida bo'lgan narxi 400 ming so'mlik sport kurtkasini narxi 250 ming so'mlik shimini va narxi 450 ming so'mlik oyoq kiyimini bosqinchilik yo'li bilan tortib olib hodisa joyidan yashiringan. Tezkor qidiruv natijasida gumonlanuvchilar qo'lga olinib, ulardan o'g'irlangan telefon ashyoviy dalillar sifatida rasmiylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi bo'lim tergov bo'limi tomonidan RM va voyaga yetmagan MM'larga nisbatan Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ular protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.